Radio Okapi. Kwa ilamu na bukuse kuna na ingumba Brazzaville masasi mabeta makipe nanda kwa yoko mkonzi ya mampinga oyu baibo kengi bazalaki komo luka yangwe koti saki bobangi kati ya baimboka baibaki maki bipai na bipai mpe bayeko libabinisa maki na pwasa o bitelo motomoko awempe mosusu azoki makasi na motambo moye boko basimba mandoki basela ki basali basofi kome mwaposo moleki oetuka oriental mbula minene yeiko noko mikolomie awa na Kinshasa izindisi ba kartie nzike na debonom o komuni ya Matete na mpe kartie bena mukwele na komuni ya Kisenso ndako pene na kama moko izindi pole bwasangu sima ya mwantango Pofo elamu batata ba mama bandeko kimia ezongi onsi maanzanga alelo na centre-ville ya Brazzaville kasi ilo yenge lo zara kio bile kubiantongo masasi mabeta makipe nenanda kwa yoko mokonzi ya mampinga oyu baibo kengi bazala kikoluka likambolie likote saki bobangi mpenza katena baimboka bangu baki maki mpe bayeko libaike babimisa maki na poasa obite elobia bangu tolanda manso na Blaise makasi
Nako lande la matato lima baeba pesi sango ena na bapanzi sango ya AFP babeta ki masasi lobi na pokwa pesi kawa lioko linakali ya bapulusu lizaliko luka kokanga baeba salaki mambimana masasi mabeta makipe meni ya ndako ya Colonel Marcel Churu oyo azalaki kalaka mulandi wa lingomba lia bokengi na kombo ya Conseil National de Security nzene neke moko aloviete bapulusu bazinga ki ndako na ye pona kobote la ye manduki mapinga mazwaki ndingisa bakonzi pona kobimisa Colonel Churu oyo azali lisusu te na lingomba lia bokengi Zami ndako ena ezali ndako ya musala. Esengeli na bino koeba ite, bakatela ki Colonel Churu mibu mitano ya misala ya makasi pona likama liye lisalemaki na mpila na mokolo mwamine mwasanza ya misato ya mobu nkoto ibale na zomi na mibale. Bato kama misato bakufaki, nkoto ibale na kama misato bazukaki, pe koto zomi na sambo bazanga ki bisika kolala.
Moto moko awe mpe mosusu azoki makasi mpenza na motambo moye boko basimba mandoki batiela ki basali basofikom mwaposo na etuko oriental likama lisali maki mpenza uwe sika babengaka point kilometrique 224 katina zamba onzela kisongani ituri na teritwari ya bafwa sende mondele mboka alobi basoda bafardese bako koba koluka batoma bebana mbole wasango good live au mundo
Likama likwea kina ngonga ya zomi obileko bia tongo elobi ya administrateur ya territoire ya bafwa sende. Konvoa ezomaki tukutuku mibale moko imemaki moimbo tama ya liban oya zalibo ngo mokambi ndako ya mosala sofikom pe tukutuku esusu imemaki liboke linene litondi mosolo mwa franc kongole. Kulandanase na venan kosi ye administrateur ya territoire ya bafwa sende baibi mandokyo maboko bazokisaki olipeka na masasi ye libane pe lisusu babomaki moko motambu isi tukutuku ya mbu ya kopunza miselo mizomaki osaki pelisusu kokima na yango zamba boyoka kasango ena baye FARDC balandaki bango pe baibi baye babwakaki mosolo bakimaki okati ya zamba mokambi teritwara bakisi pelisusu te misolo mizongi samaki epai ya mokolo yango moimbo tama ya liban ye libane na mosolo mwaye pe ebembe ya motambi zitukutuku bazonga kibongo oengumba kisanganise mokolo mona etunelo nde fungwa mipo ya koyeba banani ni baimbeba pe ya kokanga bango utengumba kisangani God Live Mondo Radio Okapi
mpe lobiko lwa bakima bitumba lozali malamu soki mokete oba lokalite misato ya Uvira na Sud Kivu sangwe pesa melaki bapanzi sango na molobe li societe civile mutere kwa Joel alobi bato pene na koto libwa bako tika utaposo eleki bamboka abango bibangwa kiteme na kagere gere mboko kima bitumba kati na bafardese na ba FNL ba ekolo Burundi mokambi groupement kigoma alobi ezali mpasi pe Tona na manso na Blaise Makasi.
Bae bakima kibituma na bamboka Bibangwa, Kitembe, pe Kageregere na bangomba ya Uvira bazaliko kutana na kokoso na lolenge ya kumema bomu ina bango. Nakolanda molobeli wa société civile, baimbo kabana bakendeki kobomana na Kitoga, Rubuga, Pendegu. Nakolanda maloba mwana mboka Muterekwa Joel, ebele kasi na bango bazaliko lala libanda. Kaka bayikende bazaliko lala na mabota mayema ya mbaki bango. Moko ya baibatela kamambi ma makoki mabomoto na mboka Marungu alobite batobana bazali kozanga bilei. Baimboka baye bayambaki bango bazali kosanyisa mwa biloko pona kosalisa bango. Nzoka nde biloko bina bizali kokokate na bosenga na bango. Na sango euti na mapinga ongambo ya Luvungi balobiete batobana bakoki kozonga na bandako na bango na mikolomi misali koya.
Ocha bilo ya ONU po ya bosungi bato esengeli na misolomi ya dolar milion tuku misato mpo ya etuka akatanga. Misolomi na mikosunga bakima bitumba pene na koto nkama mine baibatange mikati na etuka ena liyebi silipesa makilo bilo leke na mokambi bilo ya ocha katanga boi lobiye bazali mpe na mikakatano na mosala mwabango po ya bozangi bokengi pole posango kola njuma musompo.
Izali mikita ya yambo liye lisangisi bapanzi sango baike baituka ya katanga oboso wa masanga maike mamolongo. Ongambo ya ocha bango balobi ete ikita liye nkopesa mayele onte ya bapanzi sango mpote baku kakoye balolenge kani bango bazali kusala misala. Amadou Samake mokambi wa ocha ye alobi ete azali na sai mingi ya kumona ete sika bapanzi sango bakoye balolenge kani bango bazali kuzwa kokoso pote baku kakosala bo ebongi mosala mwabango mpamba. Bate, omotango mwa bakimi bitumba koto kama mine baibazutangami awa oituka ya katanga bobele koto kama ibaile kolekande bazali kuzwalisalisi. Mbula matari ya ituka nde esili kopesa tone nzike ya fufu ya masangu elongo na motango mwa koto kama ibale ya badolari ya Amerika. Kasi pona likambolitali bitando vya Nordi katanga minister Richard Muyege alobi ete tosengeli kopesa ndingisa na mampinga mpote baku kakuzi pesa bokengi tosengeli koyeba ete ocha ezali na bosenga bwa motango mwa tone koto zomi koleka peli susu motango mwa milio tuku misato na isato ya badolare ya Amerika. Uta Engumba Lubumbashi, Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Tozongia na Engumba Kinshasa wa pepa imbula minene ye ikono kwa mikolomie. Awa na Kinshasa izindisi bakartie nzike na debonom o komini ya matete na kartie debonom na komini ya matete na pebe na mukwele na komini ya kisenso nda kopene na kama moko isili kuzinda. Utansuka aposu ileki. Mabota maike makei komifandi saobitelo tompe o mabota maemandimi kubayamba na buzeraka tema imasi loba nda kwa bangu. Michel Kifindango ya tambo kwa kiboko ba kartie ya Kinshasa tolanda sango ya ye limbula mina Blaise Makasi.
Lelo kokende na kisenso ezalaki na kokoso. Ataba ibazalaki kotambola na mutuka iye etambola kanabisika iye nzela ebeba bazalaki kotambola na kokoso. Pambate balabala iso itondaki na mai. Mai mana matondi na babalabala pe koti na bandako kama moko na bakartie kisenso pe matiti. Mai mana matondi penza na bakartie de bonom pe benamukwele. Ongambo ena, mai makumi kino na samba, zambi mai yanjili etondi makasi. Bae bafanda kakuna babungisi biloko na bango. Bamatela bakiti pe biloko biye basomba kipona kolia, bisili kozinda na mai. Baimbo kabana, bazangi bisika kolala pe biloko ya kolia. Mabota mai mai makote li bango bake iko mibomba na itelo na komo ya Institut Technique Indiscrète Kitomesa. Baimbo kabasengi na bakonzi na kokombola pe kolongola zelo na mai yanjili.
Tosukisa na sango ya OVD eye siliko banda utantongo alelo kupepa mai mambu basoko maye makatisi balabala kasavubu musika tena mataka nelo mular wapi mai mazalaki lisusu kole kamalamu te. Tolanda manso na Marco Mulumba.
Ezalaki na bamasini ya kobongisa nzela ya kompani ya OVD eyaki mpona kolongola mabanga mazwami pembeni ya mongala ya basoko. Mpona ingenieur moko ya kompani ya OVD oyo aboyi batanga kombo na ye ayebisite ezali malamu te kobongisa gbagba ezwami esika eye.
L'OVD
OVD ezali kozwa mikano mpo te gbagba ya basoko 1 ebukana te. Misala miye mizali kosalema na botali lolenge mabele mabukani pembeni na mongala sima ya bambula enoki mikolo miye. Nyoso wana mpo mai makokiko matakino kobuka bifelo bikangi gbagba ena. na botali likambolie soko misalami ye misalami na lombango te mabele makoki kobuka na mpe kobebisa lopango moko esika babongisaka mituka pembeni ata mpe tuyo ya mai ya Regie des Eaux eleki wana. Ye ingénieur ona alakite kompani ya OVD ekobongisa pembeni nyonso ya gbagba ebebi ezali mpona kokima makama maye makoki kosalema wana.
Talaka tusukia wampo asangulu kutalingala apo kwa lelo na bino banso volanda kiviso botika la malamu sangwe komela kibino na lisungilia Justin Siala uyazara kionzela masini kimi ape buboto na bino banso
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.